Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 28 февраль жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Ишеним маселеси өкмөт башчыны кетирүү боюнча парламентте 40 ашык депутаттын колу чогулду.
Жогорку кеңештеги депутаттар өкмөттү күнүгө кет деп туруш керек. Негизи барбы, жокпу? Анан ошондо өкмөт жакшы иштейт.
Жириновскийдин билдирүүсүнөн кийин Орусиянын телеберүүлөрүнө чектөө киргизүү демилгеси көтөрүлдү.
Жалгыз гана Жириновский кыйкырган жок. Орус телевидениеси бардык политологдор, Госдуманын депутаттары ушундай сөздөрдү айтып жатат.
Бажы биримдигинин эпкини казак өкмөтү өзбек сандык ДЭО машиналарын өлкөгө импорттоого тыюу салды. Ушул жана башка кызыктуу баяндар алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Эң соңку маалымат Азаттыктан жаңырат. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. Бүгүн Виктор Янукович Украинанын президенттигинен кетирилген соң алгач ирет маалымат жыйынын берген жатат. Орус маалымат каражаттары кабарлагандай, маалымат жыйыны Бишкек убактысы боюнча кечки саат 7:00 Орусиянын түштүгүндөгү Ростов-на-Дону шаарында өтөт. Янукович бейшембиде Украина элине кат жолдоп, өзүн дагы деле Украинанын мыйзамдуу президенти деп эсептөөрүн билдирген. Өз катында ал ошондой эле Орусиянын бийликтеринен оппозициядагы экстремисттерден коргоп калууну суранганын да бышыктаган. Ал ортодо майдандагы Януковичтин башкы каршылашы болгон Арсений Яценюк өлкөнүн премьер-министрлигине бекитилди. Ал жаңы өкмөттүн башкы максаты катары евроинтеграцияны атады.
Ключевым заданием нового украинского уряду.
Жаңы түзүлгөн өкмөттүн башкы милдети евроинтеграция. Бул деген украин жарандары үчүн Европа өлкөлөрү менен визасыз режим. Бул Европа биримдиги менен саясий жана экономикалык интеграцияны камсыз кылуу үчүн келишимге жетишүү. Бул деген эркин соода жүгүртүү боюнча келишимге кол коюу. Украинанын келечеги Европада жана Украина Европа биримдигинин мүчөсү болот, деди Яценюк. Ошондой эле Яценюк Янукович башкарган жылдары өлкөгө келген 37 миллиард доллар кредиттин кайда жумшалганы белгисиз болуп жатканын жана 80 миллиард доллардан ашык каражат офшордук эсептерге которулганын да кошумчалады. Эл аралык валюта фонду Украинага каржылык көмөк көрсөтүүнү сүйлөшүү үчүн жакынкы аралыкта делегация жиберерин да тастыктады. Ал ортодо Украинадагы Крым автономдук республикасынын парламенти кезексиз жыйынында 25 майда автономиянын укуктарын кеңейтүү боюнча референдум өткөрүү чечимин кабыл алды. Кезексиз жыйын кечээ белгисиз куралчан адамдар ээли болгон парламент жыйынында өттү. Референдум өткөрүү боюнча чечимди жыйынга катышкан 64 депутаттын 61 колдогон. Парламенттеги дагы бир чечим менен автономиянын өкмөт башчысы Анатолий Магулев кызматтан кетирилип, анын ордуна Сергей Аксенов тайындалды. 27 февральда таңэрте автономдук республиканын өкмөтү менен парламенттин имаратын куралчан адамдар ээли болуп, имаратта Орусиянын желектери жайгашкан. Андан соң имараттын алдында 500 жакын адам чогулуп автономиянын укуктарын кеңейтүү боюнча референдум өткөрүүнү талап кылган. Украинанын укук коргоо органдары бул окуяга байланыштуу террордук акт деген берени боюнча кылмыш ишин козгоду. Кыргыз өкмөтү оппозиция менен диалогко даяр. Бул тууралуу вице-премьер-министр Токо Мамытов кечээ Бишкекте өткөн Кыргызстан менен Украинадагы окуялардын окшоштугу аттуу конференцияда билдирди. Анын айтымында учурдагы бийлик оппозициянын сунуштарын угууга жана биргеликте иш алып барууга даяр.
Өкмөт диалогду колдойт. Өзү чуу чатактан көрө ийри отуруп түз чечелик деп туруп ошол сунушту колдодум.
Ушул шаршембиде Кыргызстанда бийликке нааразы саясий күчтөр улуттук оппозициялык кыймылга бириккенин жарыялап, Бишкекте бет ачарын өткөргөн. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков жетектеген кыймыл азыркы бийликти инкылаптан кийин бир да тармакта жарытылуу реформа жүргүзгөн жок деп сындап, башкарууну бир колго топтоду деп президентти айыптоодо. Бүткүл дүйнөлүк банктын директорлор кеңеши 27 мартта Каса Аминг долбоорунун каржылоо маселесин карайт. Бул тууралуу Кыргызстандын энергетика министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, ушул айдын башында Вашингтондо Кыргызстан, Тажикстан, Пакистан жана Ооганстандын энергетика министрлери жолугуп, аталган долбоорду ишке ашыруу боюнча келишимге кол коюшту. Долбоордун Кыргызстандагы бөлүгүн аткаруу үчүн 230 миллион доллар керек. Долбоордун ишке кириши менен Кыргызстан электр энергиясын кымбат баада экспорттоого жаңы жол ачылат жана ал 15 жылда өзүн актайт деп кабарланат. Быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрүн арасында жалпы республикалык тестирлөөнү билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору уюштурат. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинен Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка ылайык, өткөн жылы декабрда республикалык тестирлөөнү уюштуруучу мекемени аныктоо боюнча сынак жарыяланган, ага билимдүү баалоо жана окутуу усулдар борбору жана көз карандысыз тестирлөө борбору аттуу эки мекеме катышкан. Бейшембиде бул сынактын жыйынтыгы чыгарылып, тестирлөөнү бир нече жылдан бери уюштуруп келген билимдүү баалоо жана окутуу усулдар борбору жеңүүчү аталды. АКШнын мамлекеттик департаменти адам укугу боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Анда дүйнөдөгү авторитардык өкмөттөрдүн бийликти кармап калуу үчүн режимге каршы чыккандарга карата укуктуктары сынга алынган. Баяндамада мындай репрессиялык башкаруу ыкмалары бул өлкөлөрдөгү туруктуулукка, коопсуздукка жана экономикалык өнүгүүгө тоскоол болуп жатканы айтылат. Адам укуктары боюнча декларациянын кабыл алынганын 65 жылдыгына арналып чыгарылган баяндамада дүйнө калкынын 1/3 авторитардык башкаруудагы режимдерде жашап жатканы да көрсөтүлгөн.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 4, Таласта 3 градуска чейин жылуу. Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 6 градуска чейин жылуу болсо, Ысык Көлдө +2, ал эми Нарында 12 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт жана 7 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантып, баяндардын негизги топтомун өтөбүз. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевке ишеним көрсөтпөө боюнча парламентте 40 ашык депутаттын колу чогулду. Бул тууралуу билдирген Республика фракциясы ишеним көрсөтпөө маселесин Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына алып чыгууга аракет жасоодо. Ошол эле кезде фракциянын демилгеси саясий соодалашуу экенин айтып, өкмөт башчыны кызматтан кетирүүгө негиз жок дегендер да бар. Сөз каларчыбыз Зайырбек Бактыбаевде.
Республика фракциясынын өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевке ишеним көрсөтпөө демилгесине 40 ашык депутат кошулду. Бул тууралуу аталган фракциянын төрагасынын орун басары Чолпон Султанбекова билдирди. Эми кол койгон депутаттардын каты Жогорку Кеңештин төрагасына тапшырылып, андан соң парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат.
40 ашты колдуктолгон 40 ашык күн тартибине киргизип туруп, анан парламентке алып чыгып бериш керек да. Бул бир эле партия республиканын эмес инициативасы эмес да. Биз инициатива кылдык, бирок башка депутаттар бизди колдоп атат да.
40 депутаттын колу премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевке ишеним көрсөтпөө маселесин Жогорку Кеңешке алып чыгууга мүмкүндүк берет. Бирок аны кызматтан кетирүү үчүн депутаттардын жарымынан көбүнүн добушун алуу зарыл. Чолпон Султанбекова премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевке ишеним көрсөтпөөгө негиз болгон жагдайлар катары Азиз Баткаевдин бошотулушу, Кумтор, Ош жана Жалал Абадты өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишиндеги мыйзам бузуулары сыяктуу маселелерди атады. Башкаруучу коалициядагы социал-демократтар фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбеков республика канааттанбай жаткан иштер боюнча буга чейин эле тапшырмалары берилгенин айтып, алардын жообун күтүүгө чакырды.
Баардык ишин карап көрүп туруунан кийин кайсынысы таш оорураак болсо ошого жараша же калсын же кетип айтабыз деп убакыт бербедикпи биз? 2 айбы 3 ай убакыт берилбеди өткөндө? Эми азыр башкы прокуратура менен эсеп палатасы туура деп чыкса, мурдагы депутаттык комиссиянын ишинен дагы жараша мамиле болот. Андан башка биз кумтур боюнча да тапшырма бергенбиз, аны да күтүп атабыз азыр.
Өкмөт болсо премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевди кызматтан кетирүүгө негиз жок деп эсептейт. Премьер-министрдин маалымат катчысы Мелис Эржигитов республика фракциясынын демилгесин саясий күрөштүн ыкмасы катары сыпаттады.
Саясий күрөштүн ыкмасы, бийлик үчүн күрөшүп атат. Бул нормалдуу, ушул парламенттик башкарууда, демократияда бул нормалдуу көрүнүш. Ал эми негизинен айтканда бүгүнкү күндө өкмөттү кетирүүгө таптакыр негиз жок. Экономикалык көрсөткүчтөр, өсүштөр жакшы.
Республика Жогорку Кеңештеги оппозициялык фракция, бул партиянын лидери Өмүрбек Бабанов 2011-2012 жылдары өкмөт башчы болуп турган. Саясий талдоочу Бакыт Бакетаев парламенттик оппозиция коюп жаткан талаптар өкмөт башчыны кетирүүгө негиз боло албайт, бирок өкмөттү сындап туруу зарыл деп эсептейт. Анын пикиринде республика жаңы коалиция түзүп өкмөткө келүүгө кызыктар.
Бабанов өзүнүн реформаларын аягына жеткире албай кетти. Анын фракциясы дайыма өздөрүнүн сунуштарын киргизип бузганга, өздөрүнүн программа кылганда бул саясий күрөш да. Жогорку Кеңештеги депутаттар өкмөттү күнүгө кеттеп туруш керек. Негизи барбы, жокпу? Мына ошондо өкмөт жакшы иштейт.
Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевди өкмөт башчылыкка Атамекен, Арнамыз жана социал-демократтар фракциялары түзгөн көпчүлүк коалиция сунуштаган. Ал өкмөт башчы катары 1.5 жылдан бери иштеп келатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Жогорку кеңеш ушул аптада Кыргызстандагы мөңгүлөр жөнүндө мыйзам долбоорду экинчи окууда кабыл алды. Аталган мыйзам долбоору өлкөдөгү мөңгүлөрдү сактоо максатын көздөйт. Ага ылайык, өлкөдөгү мөңгүлөрдүн тизмеси түзүлүп, аларга көзөмөл жүргүзүлмөкчү. Жаңы мыйзам долбоору тууралуу аны иштеп чыккан депутаттардын бири Эркингүл Иманкожоева Азаттыкка маек курган эле депутатты Бакыт Асанов кепке тартты.
Эркингүл айым, мына сиздер иштеп чыккан мөңгүлөрдү сактоо боюнча мыйзам долбоору ушул жумада экинчи окууда кабыл алынды. Алгач сурообуз мындай болсун, бул мыйзамды иштеп чыгууга кандай муктаждыктар себеп болду?
Анткени өзүңүздөр билесиңер, бул биздин Кыргыз Республикасынын мөңгүлөрү жеке эле Кыргызстанды таза суу менен камсыздабастан борбордук Азияны, ошондой эле Кытай республикаларындагы ошо таза суу менен сугат суу менен камсыз кылат. Акыркы мезгилдерде мөңгүлөрүбүздү абдан аяр мамиле жасагандын ордунда абдан чоң баягы ушерттерди келтирип, аларды талкалап, терс таасир көрсөтө турган мамиле жасап баштадык. Ошон үчүн биз мөңгүлөрдү сактоо үчүн Кыргыз Республикасынын мөңгүлөрү жөнүндө мыйзамды иштеп чыктык да. Мына окумуштууларыбыз азыр болжомол менен айтып атышат, бул жылга чейин 35% мөңгүлөрдү жоготтук депчи. Ал эми эгерде ушундай темп менен иштеп турган болсок, анда 10 жыл болобу, 20 жыл же 50 жылдан кийин мөңгүлөрүбүз калбай калышы мүмкүн. Бул калбагасы эмне дегенди? Муну жаш бала деле, окуучулар деле билет, окуучу балдар деле. Анда бул бизде энергетикалык эң чоң коопсуздугу, ошондой эле азык түлүк коопсуздугу, даже согушка чейин барышы мүмкүн да. Анткени жакынкы жаныбыздагы өлкөлөр дагы бизге суу жетпесе, аларга таптакыр суу жетпей калат. Ошон үчүн муну нефттен да кымбат, эң чоң баалуу нерсе бул, эч бир алтынга да сатылбаган ошол мөңгүлөрүбүз.
Мыйзам долбоорунда ошо мөңгүлөрдү сактоонун кандай механизмдери көрсөтүлдү?
Кыргыз Республикасынын мөңгүлөр жөнүндө бул мыйзамда эң негизги Кыргыз Республикасынын мөңгүлөрүн сактоо, климаттык өзгөрүлүшүнө каршы күрөшүү, суу запастардын экономно башкаруу, анан эл аралык кыймылдарга биргелешүү үчүн негизинде түзүлдү. Механизмдер болсо, бул мөңгүлөрдү коргоо үчүн негиздерди түзүшүбүз керек. Мөңгүлөрдүн мониторинг кызматын түзүү, республикада грифтолог, метрологдорду, кадрларды даярдашыбыз керек. Анан эң негизгиси, мөңгүлөргө зыян келтиргендиги үчүн жоопкерчилик чараларды киргизебиз да. Анан келтирилген зыяндын өлчөмүн аныктап, аны өндүрүүгө шарт түзүшүбүз керек. Мына өзүңөр билесиңер, жакында эле болушу кумтор боюнча 1 жылдан бери парламентте талаш тартыш болгондо бир эксперттерибиз айтып атат, 6 миллиард сом ушерт келди. Кээ бир эксперттер айтып атат, 15 миллион долларга деп бааланып атат. Бирок кумтор муну компаниясы муну кабыл албай аткан негизи бизде ошол методика расчету жок экен да, ушертти эсептеш үчүн.
Мына сиз айтып өтпөңүзбү, ошо мөңгүлөрдү ээритүүгө, кандайдыр жол менен жок кылууга себепкер болгондорду жазага тартуу депчи. Кандай жазаларды кароо мыйзам долбоорунда көрсөтүлүп жатат?
Мыйзамда жазылып атат, биз мыйзам күчүнө киргенден баштап тоо кен өндүрүшү ошол муздардын алдындагы алтын болсо, ал муздардын үстүнө жарганга, аларды башка жака көчүргөнгө укугу жок да. Запрет кылынган, только баягы жердин асты менен гана алтын алганга укугу бар болот да. Ошондой эле ошо муздун жанына вечный мерзлар деп коет, ошол жерге жанагы ар кандай химикаттарды топтогонго дагы акысы жок. Ал үчүн ары муздардан алыс жерге гана коюш керек да. Бул практика бардык жерде бар, башка өлкөлөрдө эч качан муздардын жанынан эч качан музун талкалагандай эмес. Ал эгерде муздун жанында болсо, алар бир нече километр айланып өтөт да, аяр мамиле жасашат. Анан биздикилер болсо, башка өлкөлөрдөгүлөр биздикилерге абдан таң калат да, ушундай өкмөт кантип ошого жол берди депчи. Ошон үчүн бул мыйзам даже кечигип да кирип атат.
Бул мыйзамды иштеп чыгаардан мурун иликтесеңиздер керек. Бүгүн Кыргызстанда канча сандагы мөңгү бар экен? Алардын жоголуу тенденциясы аябай тездик менен жүрүп жатабы?
Азыр айтып атпайбызбы, союз убагында бир изилдөөлөр болуптур. Биз ошо союз убагына таянып атабыз. Кыргызстанда мөңгүлөрдүн жалпы аймактын 4.2% ээлейт мөңгүлөрчү, Кыргызстандын общий аймагынын. Ал эми баардыгы ол республиканын аймагында 6582 мөңгү катталган. Алардын жалпы аянты 8000 километр квадратты түзөт да. Эми бул болсо азыр такпы так эмеспи, эми биз азыр айта албай атабыз, анткени ушул союз убагындан бери бизде ушул изилдөө болгон эмес да. Ошон үчүн тастыкташыбыз керек да. Анан ушул мыйзамдын ичине жазып атабыз да. Эгерде ушул мыйзам кабыл алынса, мөңгүлөрдү мониторинг кылып канчага азайды, канча мөңгүбүз точно бар, ошонун баарын изилденет да.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Депутат Эркингүл Иманкожоева менен Бакыт Асанов маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн Виктор Янукович Украинанын президенттигинен кетирилген соң алгачкы маалымат жыйынын өткөрөт. Арсений Яценюк Украинанын премьер-министрлигине бекитилди. Кыргыз өкмөтү оппозиция менен диалогко даяр. Бул тууралуу вице-премьер-министр Токон Мамытов билдирди. Бүткүл дүйнөлүк банктын директорлор кеңеши 27 мартта касса 1000 долбоорун каржылоо маселесин карайт. Быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрүн арасында жалпы республикалык тестирлөөнү, билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору уюштурат. Бул жаңылык тардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык Чекит КЖ сайтынан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантып, эми Казакстандагы окуяларга көз чаптырсак. Казак өкмөтү Өзбекстандык өндүрүштөн чыккан ДЭУ унааларын өлкөгө импорттоого тыюу салынганын ырастады. Расмий өкүлдөрдүн түшүндүрмөсүнө караганда, мындай чечим бажы биримдигинин техникалык эрежелерине байланыштуу кабыл алынды. Байкоочулар бажы биримдигинин саясатынан улам Казакстанда калктын орто катмары бара-бара Орусия өндүрүшүндөгү унааларга артыкчылык берүүгө аргасыз экенин айтышат. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Өзбекстандагы Уусу ДЭУ ишканасынын ДЭУ Нексия жана ДЭУ Матиз үлгүсүндөгү унааларын Казакстанга алып келүүгө тыюу салынгандыгын бул өлкөнүн индустрия жана жаңы технологиялар министрлиги ушул аптада гана ырастады. Казак өкмөтүнүн расмий чечими болсо жыл башында эле кабыл алынган. Министр орун басары Альберт Раунун айтымында мындай чара бажы союзуна мүчө өлкөлөрдө 2015-жылдан тарта жаңы техникалык регламент кирээрине байланыштуу көрүлүүдө. Ага ылайык коопсуздук жаздыкчасы ABS тормоздук системасы жок унаалар сатыкка түшпөсү керек. Анткен менен байкоштор баамында бул факт бажы союзунун Казакстандык карапайым алармандар менен авто сүйүүчүлөр үчүн кесепетин даана көрсөтүп турат. Казакстандын ишкерлер палатасынын башкармалык мүчөсү Тимур Насканов Азаттык менен маегинде.
Возможно, это повод для того, чтобы их не запускать.
Бул балким аларды Казакстандын базарына киргизбөө үчүн шылтоо гана. Орусиялык өндүрүштөгү ДЭУ-лардан кийин өзбек автоунаалары да акыркы 2-3 жылдан бери активдүү сатылып жаткан. Анткени европалык модельдерге салыштырмалуу алардын баасы төмөн болчу.
Европейские модели.
Деген Тимур Насканов Казакстандын өзүндө да авто өндүрүш акырындык менен кеңейе баштагандыгын, бирок ички муктаждыкты канааттандырууга азырынча кудуретсиздигин кошумчалады.
А потом россияне ввели утилизационный сбор. А в связи с этим как бы есть.
Орусиялыктар утилизациялык төлөм киргизишкен да. Мындан улам биздин өндүрүүчүлөргө да көйгөй жаралышы мүмкүн. Бул маселе бизде азырынча чечиле элек. Орусиялыктар сыяктуу биз да утилизациялык төлөмгө көчкөнүбүздө ички базарда өндүрүлүп сатылган унаанын баасы кымбаттайт.
Мындан 2.5 жыл чамурда Казакстанда мүчө бажы союзунун тарифтери күчүнө кирер алдында өлкө тургундары өзгөчө ортоң катмар Европа, АКШ же Жапониядан унаа сатып алууга ашыгышкан эле. Бажы союзунун эрежелери күчүнө кирип машине кымбаттагандан кийин өзгөчө Алматы шаары менен Алматы облусунун тургундары Кыргызстан аймагынан унаа сатып алышып кыргыз номерлери менен жүрүүгө түшкөн. Бирок казак полициясынын кыргыз номерлүү унааларга каршы рейдтери бул тенденцияны басаңдаткандай. Мындай шартта орто катмардагы алармандар орусиялык өндүрүштөгү унаага артыкчылык берүүгө аргасыз болду. Бажы брокерлер ассоциациясынын төрагасы Геннадий Шестаков Азаттык менен маегинде.
В 2013 году значительно большая часть автомобилей приобреталась российского производства.
2013-жыл ичи сатылып алынган унаанын басымдуу бөлүгү орусиялык өндүрүштүкү болду. Алардын арасында Жигули маркасы үстөмдүк кылды. Орусиялык авто өндүрүштөн албетте Ford, Renault маркалардын да базарда өз үлүшү бар. Бирок Орусиялык линиядан чыккандардан жигүүлү басымдуулук кылды. Биз ушундай тенденция болоорун Бажы Союзуна кирээр алдында айтканбыз. Азырынча калк бүгүн колдо барлардан баа, сапат жана ишеним жагынан ошону алууга аргасыз. Демек Казакстандын эли ушул унаа үчүн добуш берип койду десе болот.
Казахстан уже проголосовала за вот эти вот автомобили.
Деген Геннадий Шестаков Азаттык менен маегинде бажы тарифтеринин кымбаттыгынан улам үчүнчү өлкөлөрдөн мурда колдонулган унаа алып келүү такыр эле мүмкүн болбой калгандыгын, былтыр чек арадан 1,5 миңдей гана унаа өткөндүгүн кошумчалады. Жергиликтүү Концепто консалтинг компаниясынын эсебине караганда 2013-жылдын жыйынтыгы менен Казакстанда сатылган жаңы унаалардын 50% ашуунун Орусиялык 20% жергиликтүү өндүрүш ээлеген. Ал эми өзбекстандык УЗДЭУ компаниясынын импорттоого тыюу салынган маркалары Орусиянын Ладасынан кийин эле экинчи орунду ээлеп 13 миңден ашуун унаа соодаланган. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Азаттыктан уктурубузду улантып, кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайрылабыз. Орусия парламентинин вице-спикери Владимир Жириновскийдин Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу мамлекеттик телеканал аркылуу кайрылуусу кыргыз коомчулугун Орусиянын телеберүүлөрүнө чектөө киргизүү демилгесин көтөрүүгө жем таштады. Адистер болсо, эл аралык келишим жокко чыкмайын, Орусиянын 6 телеканалы жана бир катар үн алгы берүүлөрүнө чектөө мыйзамсыз деген пикирди карманууда. Толугураак Сабыр Абдумомунов баян берет.
Тогда бы на юге была бы тишина и никаких республик Средней Азии. Среднеазиатский федеральный округ, главный город Верный.
Түштүк чек арабыз тынч болмок жана эч республикалар болмок эмес. Болгону Орто Азия федералдык округ болмок.
Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан.
Бул Жириновскийдин жекшемби күнү Орусиянын мамлекеттик Россия 24 маалыматтык телеканал аркылуу берилген жарым сааттык кайрылуусунан үзүндү. Жириновскийдин Борбор Азияга болгон жек көрүү кайрылууларын Орусия мамлекеттик телерадиокомпаниясы мезгил мезгил менен көрсөтүп турат.
Родился в Средней Азии.
Да.
Мен 50 жыл мурун кеткем. Орто Азия силерди жек көрөм.
Именно потому что ненавидел вас там всех.
Бул өткөн жылдын этегинде Орусиянын дагы бир мамлекеттик каналы Россия 1 телеканалындагы талкууда сүйлөгөн сөзү. Жириновскийдин Борбор Азия өлкөлөрү туурасында айткан сөзүн таркаткандыгы үчүн Орусиянын мамлекеттик телерадиокомпаниясынын карамагындагы бардык телеберүүлөрүн Кыргызстандын аймагында көрсөтүлүшүнө каршы чыккандардын арасында депутат Өмүрбек Абдрахманов да бар. Ал парламент жыйынында маалыматты бурмалап берип жаткан орус телекомпанияларынын көрсөтүүлөрүнө бөгөт коюу демилгесин көтөрүп чыкты.
Жалгыз гана Жириновский кыйкырган жок. Орус телевидениеси бардык политологтор жана Госдуманын депутаттары ушундай сөздөрдү айтып жатат. Госдуманын бир жиндиси сүйлөп койсо көңүл бөлбөйт элек. Бирок ошону мамлекеттик Орусиянын телевидениеси күнүгө көргөзүп жатат. Демек биз бул Орусия мамлекетинин идеологиясы деп түшүнсөк да болот.
Депутат Өмүрбек Абдрахманов ошону менен бирге кээ бир орус телеберүүлөрүн Кыргызстан аймагында таркатуу үчүн бюджеттен каржылоону да токтотуу керектигин кошумчалады.
3 жылдын ичинде 112 миллион сомду ашыкча төлөп берген. Биз андан тышкары ошол эле Россиянын Мир деген каналына жылына 27 миллион сом төлөйбүз бюджеттен. Андан тышкары мына канттагы Россиянын базасынын бардык коммуналдык чыгымдарын биздин бюджеттен кетип жатат.
Ошол эле учурда эксперттер Орусиянын телеберүүлөрүн чектөө мүмкүн эместигин эске салышат. Медиа эксперт Эрнис Мамырканов анда Жогорку Кеңеш бир катар эл аралык келишимдерди жокко чыгаруусу керектигин билдирди.
Эгерде ошол келишимдин негизинде караштыра турган болсок, анда биз тыюу сала албайбыз аларгача. Себеби мыйзамды билесиңер да, международные договора имеют приоритет деген нерсе бар. Эгерде биз аны токтотобуз десек, анда ошол келишимди жокко чыгарыш керек да. Кийин ошол келишимди расторгать эткенден кийин можно регулировать вопрос ограничения. Ал бизге гана ошол эле келишим эмес. Мисалы үчүн ООНдун негизинде 48-жылы и 50-жылы эки документ кабыл алынган да, алда международный, бирок ООНдук болуп эсептелет.
Дейт медиа серепчи Эрнис Мамырканов. Кыргызстан жылына Орусиянын Первый каналы үчүн 50 миллион сом жана Мир телеканалы үчүн 27 миллион сом каражат төлөп турат. Берүүлөрү токтотулсун деп жаткан орус мамлекеттик телеканалдар тобу үчүн Кыргызстанга жана Казакстанга тескерисинче Орусия каражат төлөп турушат. Сабыр Абдумомунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эсиңиздерге сала кетейин, эгерде өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу өз пикириңизди билдиргиңиз келсе, аны башкалар менен бөлүшүүнү кааласаңыз, анда сайтыбызга баш багып, шернебизге пикир таштай аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекет Кежи. Берүүбүздү уланталы жылдан жылга Нарын жергесине саякаттап келген чет жердиктердин саны өсүүдө. Бирок облуста туризм тармагында бир топ көйгөйлөр бар. 26 февралда Нарын шаарында туризмди өнүктүрүү боюнча жыйын өтүп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, бул тармакта эмгектенген ишкерлер катышты. Быйылкы жылга туризм тармагында камылга кандай? Деги эле Нарын облусунун өнүгүшүн артыкчылыктуу тармагы делинген туризмдин абалы тууралуу аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Көбүнчө четелдик саякатчылар Соңкөл, Ташрабатка келишет. Кеңиртолук айрым малчылар бир иштен эки иш кылып малын жайлап, аны менен катар четелдиктерди тосуп кириш тапкандар бар. Соңкөл жайлоосунда көбүнчө 7-8 үй биригип, коом түзүп, Бишкектеги туристтик фирмалар менен иштешет. Жалгыз жарымдар болсо, боз үйүнө мейманкана деген жер айылып коюшат. Туризм тармагындагы адистер: четелдик эс алуучуларды ар ким өзү билгендей тейлөөгө алышы, туризмдин келечегине терс таасирин тийгизерин айтып келишет. Себеби ар кимде шарт ар кандай эмеспи? Шаар ичинде деле мейманканалар көбөйүп калды. Бардык мейманканалар менчик болгондуктан бири-бирине атаандашып, шарт тейлөө жагы дагы жакшырып жаткандай. Бирок саякатчынын мейманканага жеткенге чейинки көйгөйлөрү толтура. Конок үйлөр бирикмесинин жетекчиси Айсалкын Карасартова:
алар деген жалгыз аяк жолдорду иштеп, велосипедисттер, мотоциклисттер ар кандай жолдор менен келет экен да, анан бүт эле баары эле жолунду ашып, анан тиги Ташрабат жактан келбейт экен да, ар кайсы булуң буруштардан келет экен. Ошол жактан келатканда дагы мындай бир Нарындын картасы же болбосо бир ушу жол көргөзгөн бир маалымат болуш керек экен да. Ошол маалыматтар жетпей атат бизге. Анан ал европалыктар биздин туалеттерди суу менен жуулбаган туалеттерди көргөндө алардын түшүнбөйт да, алар түшүнбөйт андайды. Ошон үчүн жанагындай бир өзүнчө бир проекттер менен баардык туристтерди биз биотуалет менен камсыз кыла албайбыз. Ошон үчүн суу менен жуулуп тазаланып турган туалеттер жасашыбыз керек.
Ооба, жогорудагы ишкер белгилегендей, бизде дааратканы маселеси абдан көйгөйлүү болуп келет. Облуста бардыгын камтый алган туристтик фирмалар жок болгондуктан, 40га жакын чакан туристтик уюмдар иштешет. Айрым уюмдардын конок тейлөө жагынан кемчиликтери бар. Себеби бир дагы туристтик уюмда тейлөө маданиятын атайын окуудан өтүп үйрөнгөн адистер иштебейт. Турна саякат агенттигинин жетекчиси Талант Ниязбековдун пикиринде, азыр тейлөө жагы бир нукка салына элек.
Нарында гостиничный бизнес менен транспорттук услуга аябай жакшы деп деңгээлде деп айтылат да. Бирок бул жерден чын эле мисалы туристтер келет, келген маалда туристтерди өздөрү маалымат бербей эле таксилерге салып берип коет, Ташрабатты көрсөтүп кел депчи. Ал таксист кетип баратат да, ал жерден тамекисин чегип баратат, жолго түшүп атат, бирке убакыт жок болуп кетип атат. Бул транспорттук услуга, бул сервис эмес да, бул туризмдин бир гана бөлүгү, кичинекей гана. А бул туризм деп муну элестетпешки. Туризм бул аябай чоң проект, мунун ичинде чоң бир масштабтуу бир чоң нерселер жатат.
Нарын дубанда туризм тармагы жаңыдан өнүгүп келе жаткандыктан туризм менен алектенген уюмдар байып өнүгүп деле кетелек. Азырынча мамлекет тараптан колдоого муктаж. 26 февраль күнү Нарын шаарындагы туризм боюнча жыйынга катышкан Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин туризм департаментинин жетекчиси Максат Чакиев жергиликтүү бийлик тараптан бул тармакка кош көңүл мамиле жасалып жатканын белгиледи.
Азыркы учурда биз түшүндүк, жергиликтүүдүн айткан түшүнүгү толук эмес. Ар бир өзүнө өзүнүн мейманканачы койгон, же өзүнүн бир боозун тийип койгон, болду өзүн гана иштеген. Ал эми бир нече биригип туруп өзүнүн потенциалын бириктирсе көбүрөөк туристтер тартылат экен, ушул түшүнүкчү болбой жатат. Ошондой эле фестивалдар өткөргөндө ар ким өзүнө эле гана турист тарткан аракет кылышат. Ал эми ал фестиваль өткөрүп Нарын облусун таң калса, жана андай жогору айтканда 100 000 турист келсе, ар бир Нарын тургунуна пайдасы тиет деп ойлойм.
Бийлик өкүлдөрү менен бирге бул тармакта эмгектенген жүздөй ишкерлер бириккен жыйын Нарын шаарында алгачкы ирет өтүп жатат. Жыйында туризм тармагындагы жогорудагы айтылган сыяктуу бир топ көйгөйлөр талкууланды. Анда Нарын облусуна өзүнчө бренд иштеп чыгуу сунушун көпчүлүк жактырды. Бийлик тараптан айрым көйгөйлөргө жардам берилери убада кылынды. Айтылгандар кагазда калбай, ишке ашырылары эми убакыт көрсөтөт дечи. Айтору жалпылап айтканда, шыр болбосо да, акырындап туризм тармагы Тоолуу дубанда өнүгүп келе жаткандай. Бирок ишкерлер жай мезгилинде гана иштеп, кышкысын дээрлик жумуш токтоп турат. Мындай жыйындарда кышкы туризм тууралуу кеп болгону менен ал азырынча сөз бойдон калып келет. Нарын облусуна былтыр 27 000 саякатчы келип, 11 миллион сомдон ашык каражат эл чөнтөгүнө түшкөн. Адистердин айтымында келгендердин саны расмий маалыматтан дагы арбын болушу мүмкүн. Анткени бир даары эч жерде катталып отурбай эле жалгыз жарым боз үйлөрдө түнөшөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Ошентип таң азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгып жатат. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим Улант Аталы, мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Таңкы азаттыкты улантабыз. Мен Алтынтөрө Кулдоров, саламатсыздарбы? Биз жана дүйнө Украинадагы соңку окуялардан Кыргызстан кандай сабак алышы керек?
Акыркы 3 жылда бул көрүнүш абдан белги болгон, бул коррупциялык.
Бир гана ошол Баатыр союзуна кирем деген, Евросоюзуна бир бирине кирем деген эмес.
Эми ак же кара деп айтып болбойт бул жерде.
Алдыда азаттыктын атайын талкуусун угасыздар. 28 февраль жума күнкү бул программабыздан сиздер кыргыз тилинде унутта калган айрым сөздөр жөнүндө сөз дайра берүүбүздүн жаңы чыгарылышынан да ортоктош болосуздар. Азаттык радиосунан эми назарыңыздарды биз жана дүйнө рубрикасына бурабыз. Украинадагы соңку окуялардан Кыргызстан кандай сабак алышы керек деген темадагы талкууну Венера Сагындык кызы алып барат. Маек Киев, Бишкек, Прага ортосунда жүргүзүлгөн талкуунун видеосун биздин интернеттеги барагыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр сөз Венера Сагындык кызында.
Украинадагы соңку бийлик намашуусуна алып келген окуялардан Кыргызстан кандай сабак алышы керек? Майдандагы окуялар Кыргызстанда кайра кайталанбайбы? Бүгүн ушул суроолордун тегерегинде талкуу өткөрөлү деп турабыз. Талкууга Кыргызстандан экономика министри Темир Сариев, Украинадагы кыргызстандыктардын диаспорасынын жетекчиси Талайбек Сариев, Бишкектен саясат таануучу Эмил Жураев катышышат. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Бардыгыңыздарга бизге убактыңыздарды бөлүп кошулуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Анда адегенде ошол Украинадагы окуялар эмнеден улам тутанды деген маселеге кайрыла кетсек, ноябрь айында президент Янукович евро биримдик менен кызматташтык келишимине кол коюудан баш тартканы жалгыз эле башкы себеп болуп бердиби же дагы да башка олуттуу себептер бар беле деген суроону биз киевтик журналист экономист Наталья Чурикова узаткан элек. Анда Натальянын пикирин угуп койсок.
То, что Янукович отказался подписывать в ноябре соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, послужило спусковым механизмом всего этого кризиса. И я бы сказала, что теперь мы можем, глядя назад, смотреть на это и говорить, что, скорее всего, это можно уже квалифицировать как антикоррупционную революцию. Люди, которые вышли в самом начале, это были студенты, которые воспринимали события таким образом, что для них это была последняя точка потери надежды на собственное будущее, у которых отняли надежду на Европу, надежду на то, что они когда-нибудь смогут жить нормальной жизнью, такой, как живут их соседи, и увидели, что они лишаются этой возможности, потому что план присоединения ассоциации с Европейским Союзом был не что иное, как план внутренних реформ для Украины. Тот план, который никогда так и не был ни разработан, ни принят украинскими правительствами. Все они были заинтересованы только в собственном обогащении. И степень этого обогащения люди могли понять только вот сейчас, когда открылись резиденции правителей, президента Януковича, прокурора Пшонки.
Журналист Чурикова, Украинада антикоррупциялык революция болду деп эсептейт. Ал жеке өзлөрүнө гана байлык топтоп, элди көзүнө илбей калган кылмыштуу бийликке каршы өзгөчө жаштар чыдай албай ошол Киевдеги көчөлөргө чыккан деп билдирип жатат. Анда мен Украинадагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Талайбек Сариевке кайрылайын дедим эле. Талайбек мырза, чын эле ошол өткөн күздө, ноябрь айларында ошол Украинадагы калктын бийликке кыжырдануусу бир чегине жетип калган беле?
Саламатсыңарбы? Чындыгында эле ошондой. Бул көп жылдан бери топтолуп келе жаткан баягы нааразычылыктын бир вулкандай болуп жарылышынын бир
жарылышыз деп эле айтсак болот. Мен дагы айтайын деген нерсем, бул Януковичтин бийлигинде эмес, 2005-теги революция, оранжевый революция дегендин жыйынтыгын толук эл ала албай калгандыгына да байлап кетсек болот. Анткени 5 жылда, мурунку 5 жылда эчтеке өзгөрбөй, элдердин Янукович президенттикке жарышып жатканда элдердин көбү шайлоого барбай койгон. Ошондон да улам Янукович бийликти алып кеткен. Акыркы 3 жылда бул көрүнүш абдан белгилүү болгон, бул коррупциялык түтүлүш дейлиби, кадимкидей эле ачык-ачык эле ушундай саясат жүрүп жаткан. Эл чындыгында эле кыйналып кеткен. Мен жанагы журналисттин айткандарына толук кошулам.
Рахмат. Биз менен байланышта Киевтен кыргыз диаспорасынын жетекчиси Талайбек Сариев болду. Ошентсе да чет элдик маалымат каражаттарында Орусиянын ролун да катуу белгилеп жатышат. Украинада өзүңүздөр билесиздер, Янукович евробиримдик менен келишимге кол коюудан баш тарткандан кийин Москвага барып, Орусия Украинага 15 миллиард доллар жардам бермек болду деп жарыялаган. Москванын кысымы деги эле антиорусиялык маанай канчалык роль ойноду? Мен азыр министр Темир Сариевке суроо узатайын деп турам. Темир мырза, эгерде Кыргызстан бажы биримдигине кошулушу мүмкүн болуп калса, ушундай нааразылык акцияларын алып келиши мүмкүнбү Кыргызстанда?
Биринчиден, биз Украинадагы чыккан себептерди жакшы тактабашыбыз керек. Жанагы орус журналисти абдан туура айтты, мен көп ага дагы кошуп кетем. Биринчиден, олигархтык бийлик түзүмдөгөн аракети болгон. Экинчиден, ошо олигархтык бийлик коррупциянын абдан чоң өсүшүнө алып келген. Ошонун кесепетинде бул жеке бийлигин бекемдейм деп бир топ өзгөртүүлөрдү киргизип, баягы күчтүү президенттик бийликке түзгөнгө аракет кылган. Ошонун кесепетинен жанагындай улутчул радикалдуу кыймылдар пайда боло баштады да. Эгерде бир гана ушул коррупциялык же болбосо бир гана ушул Баатыш союзуна кирем деген же Евросоюзуна бири-бирине кирем дегенде эмес, буякта бир топ нерселер. Өтө чоң мамлекеттик маселелер талкууланбай кыска чөйрөнүн ичинде чечилип калган. Бизге Кыргызстанда таптакыр иш башка. 2013-жылкы революциядан кийин биз биринчи жолу жаңы конституцияны кабыл алдык. Анан жаңы конституциянын негизинде шайлоо жүргүздүк. Ошонун жыйынтыгында бүгүн биз парламентте 5 фракцияны көрөбүз. Ал ичинде оппозиция бар. Бардык маселелер ошол жерде катуу талкууланып парламенттин чечимин кабыл алынды. Анан эми сиздин сурооңузда мындай деп мен жооп берет элем да, биз азыр бардык жагын санап атабыз. Бажы бийлигине кирсек кандай утуштарды алабыз, кандай кыйынчылыктар келет. Эгер биз кирбесек эмнеден утулабыз, эмнеден утабыз? Ошону тең салмактап туруп, анан кийин биз чечим кабыл алабыз. Бирок бир нерсени унутпашыбыз керек. Биздин бүгүнкү күндөгү интеграциялык байланыштарыбыз ошол Казакстан, Россия менен абдан тыгыз байланышкан. Аналар өздөрүнчө бир биримдик түзүп, кичине шарттарын сүйлөшүп алса, биз алардан чыгып калсак, бизге жеңил болобу же оор болобу? Бул биринчи маселе. Экинчи маселеси, биздин абдан чоң көлөмдөгү атуулдарыбыз Россияда эмгектенип жүрүшөт. Кээ бирөө атуулду кабыл алышты, кээ бирөө үйлөрүнө келип турушат, туугандык нерсесин унутушкан жок. Алардын тагдыры, алардын байланышы кандай болуп калат? Мына ушундай эстен чыгарышыбыз керек.
Рахмат. Бул Кыргызстандагы экономика министри Темир Сариев болду. Чет элдик журналисттер негизи Киевтеги окуяларга келгенде ички көйгөйлөргө эмес, ички маселелерге эмес, ушул бир кайсы бир эки чоң мамлекеттин же бир үч чоң мамлекеттин бир оюну кармашына басым жасаганды жакшы көрөбүз. Мен ошол киевтик журналист, экономист Наталья Чуриковага антиорусиячыл маанай кандай роль ойноду деп ойлойсуз деген суроо узаттым эле, ошого кыскача жообун угуп алсак.
Я бы не сказала, что вообще в течение этих трех месяцев можно было говорить об антироссийских настроениях как таковых. Те российские объекты, которые стоят на Крещатике, они как стояли, так и стоят. С неразбитыми стеклами стоит Сбербанк России или компания Аэрофлот. Ни один из лозунгов революции не был связан с Россией. Но я прошу на это обратить особое внимание, потому что российские средства массовой информации, освещая события в Украине, очень сильно извращают реальность. Картину. То, что единственный слоган, который я слышала, можно было бы каким-то образом интерпретировать как антироссийский, это было «Кто не скачет, тот москаль», но москалем на Украине называют людей, которые приходят в Украину, не уважая коренной нации, не уважая самих украинцев. К русским, которые приходят с уважением и с любовью и с пониманием, относятся точно так же с уважением, с любовью и пониманием.
Ошентип Киевтеги журналист Чурикова Украинадагы майдандагы окуяларда антироссиячыл маанай биз ойлогондой аябай чоң роль ойногон жок деп эсептейт. Ошол эле маалда Украинада бийликтегилердин кандай саясат жүргүзүп, кандай программаларды кабыл алып, өлкөнүн, мамлекеттин келечегин кандай пландаштырып жатканы өтө даана ачык болбой калган. Өзлөрү менен эле күйпүлала болуп, өзлөрү иштеп калган, элдин алардан кабары жок. Болуп калган деген дагы маалыматтар айтылып атат. Ошондон улам азыр Кыргызстандын бийликтери бүгүн оппозицияда жаңыдан кайра чогулуп айтып атышат, реформа жүргөн жок деп. Реформа жүрүп атса же пландаштырылып атса, ошол тууралуу маалымат жеткиликтүү айтылып атабы элге? Сиз кандай деп ойлойсуз? Мен азыр Бишкектен саясаттануучу Эмиль Жураевтен сурайын дедим эле.
Эми ак же кара деп айтып болбойт бул жерде. Албетте кандайдыр бир тармактарда реформалар да жүрүп атышат. Бирок ошол эле кезде Кыргызстандын бийлигинин көптөн берки эң бир орчундуу өксүгү бул ушул маалымат саясатын жүргүзүүдө Кыргызстан калк менен эл менен болгон сүйлөшүүнү, диалогду мамлекетибиз, мамлекеттик ар кандай структуралар тиешелүү деңгээлде алып бара алышпай жатышат. Мисалы үчүн ошол эле борбордук телевидение же башка маалымат каражаттарын карасаңыз, канчалык ушул жергиликтүү элдин мүдөөсүн оюн чагылтпастан кайсы бир саясий упай топтоо менен уюштурулганы бул көз көрүнөө болуп атпайбы? Бул деген акыртүбү кайра эле ошол бийлик менен элдин ортосундагы ажырымды күчөтүүгө жол берип атат. Мынча Украинанын мамлекети да ошол катачылыкты кетирген Кыргызстан бийлиги азыркы кезде ушул катачылыкка кайра барып атат.
Анда азыр сөз кезегин кайра Киевке бурсак, Украинадагы кыргызстандыктардын диаспора жетекчиси Талайбек Сариев мырза, мен сизден сурайын дедим эле. Чын эле сиздин байкооңузда кандай? Ошол жерде майданда чогулган, анын тегерегинде жүргөн элдин маанай кандай болду? Европа тарапка гана бурулабыз, Орусияга жакындагыбыз келбейт дегендей маанайды байкадыңызбы? Деги эле орусча сүйлөгөндөрдү жек көрүү же бир жерүү сезимдер болдубу?
Албетте, баягы бул толкундануунун чыгыш себебинен бири Европага жакындоонун, балким Европа менен биригип кетпесе да Европалык өнүгүүнү, Европалык маданият деңгээлине жакындоону каалап турат. Ал менин оюмча туура бир каалоо деп ойлойм, анткени Европа анткени өнүккөн бир азыркы мамлекеттер тобу болуп турат эмеспи? Ошон үчүн бул Украинадагы элдин ошол Европага теңелүүсүн каалоо менин оюмча абдан туура нерсе. Ошондой да ой бар элдерде. Украина жалпы элин менин оюмча 70-80% бул Европага жакындоону талап кылышат, жакындоону күтүшөт. Ал эми жанакындай русофобия деп койшобу же орустарга каршы бир маанай албетте бар, бирок алар өтө кичинекей өлчөмдө деп айтсак болот. Мисалы үчүн эгер майданга 100 000 же 500 000 жакын киши чыкса, анын ичинен 1-2% балким же 3% так Россияга каршы. Бул жерде Украинадагы элдин мүдөөсү Россияга каршы болуу эмес, өзүнүн жашоосун жаңы бир деңгээлге алып чыгуу үчүн күрөшүү деп дагындай түздөп койсок дагы жакшы болор эле да. Анткени орустагы жанакы медиа бир аз өзгөртүп берип атпайбы баардыгына? Кыргызстанда дагы элдер ошо орус медиасын карап ошого жараша ой пикир алып атышат. бирок чындыгында бул жерде жок именно орустарга каршы деген нерседен алыстап элдин Европадагы деңгээлге жетүүнү каалоо деп ушундай жакшылап астын чийип койсок дагы туура болот деп ойлойм.
Анда кайрадан сөз Бишкекте. Темир мырза, деги эле ушул соңку майдандагы окуялардан, Киевтеги, Украинадагы окуялардан Кыргызстан кандай сабак алышы керек бийлик тарап?
Ал эми биз кандай сабак алышы керек? Биринчиден, бийликтин ачыктыгы айкындыгы болуш керек. Экинчиден, бийлик эффективдүү иштеп, жана коррупциялык механизмдер, коррупциялык схемалардын баарын жойгонго аракет кылыш керек. Таптаза жоя албаса дагы муну кескин түрдө азайтыш керек. Үчүнчүдөн, биз шайлоолорго, келе жаткан шайлоолорго даярданышыбыз керек. Анткени көп чыр чатактын баары ошо шайлоонун негиздиги чыгат. Мен ойлоп атам, Украинада мына 25 майга шайлоо койду, муну шашылып коюп алышты. Шайлоонун жыйынтыгы менен абдан чоң чыр чыгышы мүмкүн. Экинчи чоң бул жерде коопсуздугу эмнеден сакталыш керек? Янукович булар жөнүндө кетти деп койду, анын арызын алган жок. Аны конституциялык норма менен кетириш керек. Болбосо булар бир топ чоң катачылыктарды кетиришет да келечекте кайра чоң тегишүү алып келет.
Бишкектен саясаттануучу Эмиль Жураев. Эмиль мырза, Киевтеги бийликти алмаштырууга алып келген соңку окуялардан улам, Кыргызстан кандай сабак алыш керек деп ойлойсуз? Бийлик тарабы дагы, оппозициясы дагы.
Ооба, азыр өйдөрөк бир ой айтылып кетти, мен бир аз кошулуп айта элем. Кыргызстан чындыгында 2010 жылкы окуялар, менимче бул албетте бүгүнкү Украинаны үстүртөн элестетип турат, бирок чындыгында Кыргызстандагы азыркы акыркы кездеги өнүгүүлөр бул кайра эле ошол бүгүнкү Украинанын кырдаалына кайра келип калышы опоңой. Объективдүү буга эмеле себептер бар. Ошол эле Бажы союзу, ошол эле биздин башка чет мамлекеттер менен, күчтүү мамлекеттер менен карым катнаштарыбыз улуттуу бир роль ойноп бериши мүмкүн. Экинчиден, биз парламенттик республиканы баштап алдык, бирок ошентсе да ар кандай проблемалар, кемчиликтер кетип атат, акырындап көбөйүп атат ошол кемчиликтер. Менимче Украинадан алчу сабагыбыз ушул кабыл алган конституциялык иретке, конституциялык системага бекем туруп, ошону бузбай, акырындап жанагы күчтөрдүн балансын бир жагына оодурбай кай сактап калышыбыз өтө өтө маанилүү. Жана ошол эле Орусия мамлекети менен же башка мамлекеттер менен биз өтө кылдат, өтө ойлонуп туруп кабыл алышыбыз, чечим кабыл алышыбыз өтө маанилүү.
Негизи ушул Украинадагы соңку окуялар маалында кыргызстандыктар, Кыргызстан жөнүндө дагы көп маалымат айтылып атты, эскерилип атты. Ошол эле Януковичтин, мурдагы башкы прокурор Пшонканын үйлөрүн, үй жайларын кыдырып, эл эч нерсени талкалабай, тоновой, карактабай басып жүргөнүн айтышып, мынакей булар кыргызстандыктардай талкалаган жок, карактаган жок, булардын маданияты жогору эл дегендей маалыматтар айтылып атат. Андан тышкары майдандагы окуялар маалында дагы алар тегерегиндеги ошол жердеги офистерди, ошол жердеги имараттарга кол салган жок, таш ыргыткан жок деген маалыматтар айтылып атат. Талайбек Сариев мырза, сиз байланыштасызбы? Ооба, ошол Крещатикте, ошо майданда, Грушевский көчөсүндө көп имараттар талкаланып каракталдыбы же андай болгон жокпу?
Бул жерде мындай так белгилей кетсек, ошо майдандын өзөгүндөгү мамлекеттик жанагы административдик имараттарда жана басып алганда ошол жерлер
көчөйүн деп турат.
Профсоюздун имараты, Киев мэриясынын имараты окшогон имараттарга киришти. Ошол жерде эшиктер калканы жок. Бул жерде балким айтып бул нерсени салыштырып айтып аткандары баягы жеке ишканаларга эч ким тийген жок. Ошол жагы бар. Бул жерде албетте бул жердеги маданият деңгээли биздикинен жогору дегендин деле туура эмес. Бул менин оюмча, жеке пикирим. Бул жерде 3 ай турду, 3 ай, 4 ай турду майдан. Ошо 3-4 айда процесс жүрүп, элдерде бир идеология орноп, баягы командалар түзүлүп, баягы бир немеге бир түзүлүшкө алып келди да. Ошон үчүн мисалы үчүн жана акындай мародерство, жана талап кылуучулук болгон жок деп ойлойм да, ошонун бир чоң кесепи да. Бизде мисалы үчүн 10-5 жылдарда баягы тез ылдамдыкта болгон үчүн баягы эч ким эч жерди контроль кыла албай калган үчүн ошондой болуп кеткен да. Бул жерде бир эл дагы маданият, экинчиси начар дегенге кошулбайм. Бул жерде эң башкы нерсе ушул баягы 3-4 ай созулган бир майдандын бир жакшы жыйынтыгы деп айтат элем да.
Соңку күндөрү москвалык журналист Аркадий Дубнов бир макаласын жарыялап ийди кыска эле. Анда кандуу окуялар баштала эле Киевде, 1-2 күн калган. Украиналыктар антип Кыргызстандагыдай атышпайт, ал жерде киши өлтүрүү болбойт. Кантсе да украиналык бир адамдын өмүрү кыргызстандыкына караганда кыйла кымбат турат эмеспи деген сүйлөмдү да жазып ийди. Бул чынында бизди намыстандыра турган иш. Темир мырза, мен сизден сурайын дегем, ушул кыргызстандык саясатчыларды, бийлиги болобу, оппозициясы болобу, ушул элди тукуруп аянтка алып чыгып артында ышкырып турган саясатчыларды, оңчул солчул баарын ойлондура турган бир ушул намыстандырчу бир маалыматтардан улам бир жыйынтык чыгарат деп ойлойсузбу?
Мен ойлойм, андан эмеспиз, өзүбүздүн басып өткөн жолубуздан чоң жыйынтык чыгарышыбыз керек. Биз үчүн эки жолдон чоң сабак болду. Бул өтүп кеткен иш баягы кызматтан кеткен бийлик үчүн эмес, кызматта отургандарга сабак болот да. Мен ойлойм, бүгүнкү бийлик ал сабакты алды. Ошон үчүн мынакей биз биринчиден эрежени тактап алып, ошо конституция негизинде шайлоолорго бардык. Ошол бийликте турган Ак Шубар партиясы мына менин партиям өтпөй калды. Биз бирок биз чыгылаган жокпуз. Кайра баягыдай болуп мен өтпөй калдым жарабайт деген жокпуз. Биз тескерисинче жыйынтыгын таанып эмилер өтүп келдиңер, элдин ишенин алдыңар, эмисилер иштегиле деп бердик. Мына бул ушул тарыктан алган сабак. Экинчиден биз жана андай ачык айкын мамлекет куралдык да. Бүгүнкү күндө кээ бир оппозициячыл адамдар сынап жүрүшөт, бизде президенттик мамлекет, ошол эле өздөрү парламентте отурушат. Парламентте бир топ өздөрүнүн куралдары бар. Маселени көтөрүп чыгып курал деген баягы эмеге коомчулук алып чыкканда комитетке алып чыкса болот, фракцияга алып чыкса болот, анан кийин жалпы жыйынга алып чыгып караса болот. Мына булардын баардыгын биз өзүбүз өттүк. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө эшик алып чыкканда мына акыркы эле 1-2 жылдын ичинде болгон окуялардан кийин эл да түшүнүп калды. Маселени ал жерде эмес, биз ошо парламенттин ичинде чечишибиз керек экен, өкмөттүн ичинде чечишибиз керек экен.
Мен азыр Бишкектен саясаттануучу Эмиль Жураевден сурайын дедим эле. Ушул Украинадагы соңку окуялардан улам, ал жерде да Кыргызстан тууралуу, кыргыздар тууралуу көп ар кандай маалыматтар айтылып атты. Мына Кыргызстандагыдай талкалап тонолгон жок, Януковичтин Пшонканын резиденциясы турган үй жай ошо бойдон аман эсен турат дегендей маалыматтар айтылды. Ушундан улам сиз чын эле биздин элибиздин ушул коомдук маданияты, коомдук жайларга, жалпы эле башка адамдын мүлкүнө карата мамилеси жагынан биз ушундай артта калган элбизби? Кандай бир жапайычылык бир адатыбыз барбы, мүнөзүбүз барбы? Кандай деп ойлойсуз?
Эми ушул жеринин айырмасы албетте көз көрүнүп эле болуп турат да. Эми аны тангандан эч кандай майнап жок. Чындыгында биздегидей көрүнүштөр жана талап тоноочулук, сындыруу, күйгүзүү, мүлккө зыян келтирүү аракеттери Украинада байкалган жок. Байкалса да жанагы такай ушул саясий максатына тиешелүү нерселерди аткарышты, а так бир нерселерди тоноп, магазиндерди сындырып дегендей мындай болгон жок. Бир объективдүү түшүндүрмөсү мүмкүн бул Украинадагы кыймыл аракеттин айлап көп апталап созулуп жатканы болушу мүмкүн. Анткени Кыргызстанда эки жолу болгондо да 2005-жылда 2010-жылы андан да бат-баттан болуп кетпедиби? Эч ким байкаган да жок, башкарган да жок. Мында буга окшогон саясий аракеттер бул өтө кылдаттык менен акырындап өнүгүп өрчүп баратканда өзүнчө бир ички бир маданиятка ээ боло баштайт да. Бизге андай болгон нерсе жок. Анан албетте, бирок аны менен гана түшүндүрүү кыйынго дейм. Анткени да баары бир биздеги ушул маданият, биздеги саясий аракетке жараша, ошого жараша бир баалуулуктарды кармануу деген менимче бир аз басаңдаган төмөнүрөөк болгонун айта кетсек.
Анда акыркы сөздү ушу Киевтеги Украинадагы кыргызстандыктардын диаспора жетекчиси Талайбек Сариевке узатып коеюн. Сиз кандай каалооңузду айтат элеңиз? Ушу Кыргызстандагы бийлиги болобу, оппозициясы болобу, кандай сабак алып, кандай жыйынтыктар чыгарышы керек?
Биринчиден албетте негизи мен айтып эле жүрөм, биздин Кыргызстан баягы парламенттик президенттик түзүлүшкө 4 жыл мурун өтүп кеткен үчүн бул жагынан саясий баягы Темир мырза айтып кеткендей деңгээл саясий деңгээл жагынан бизде Украинага караганда бир аз алдыга кеттик. Мына ушуну биз жакшылап пайдаланышыбыз керек. Бажы биримдиги тууралуу нерседе да мен ойлойт элем, кирбестен мурда элибиздин оюн билиш үчүн бир референдумга кетсек, анткени бул ар бир биздин атуулду жананды жаранга тиешелүү бир маселе болот. Ошол менин каалоом Кыргызстан эми азырынча туура жолдо, мындан ары өркүндөп өсөбүз деп ойлойм.
Чоң рахмат анда бардыңыздарга. Анда бүгүнкү талкуубузду Украинада бийлик алмашуусуна алып келген соңку окуялар, ошолордон Кыргызстан кандай сабак алышы керек, майдандагы окуялар Кыргызстанда кайталанбайбы деген суроолорго кайрылдык. Биздин бүгүнкү талкуубуздан улам Кыргызстандагы бийлик тараптагы, оппозиция тараптагы, жалпы коомчулук ушул Киевтеги соңку окуялардан сабак алып, туура натыйжа, туура жыйынтыктарды чыгарат деп үмүттөнө туралы. Бүгүнкү талкуубузга Кыргызстандан экономика министри Темир Сариев, Киевтен кыргызстандык диаспоранын жетекчиси Талайбек Сариев жана Бишкектен саясат таануучу Эмил Жураев катышып беришти. Баардыгыңыздарга чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп биздин маекке кошулганыңыздар үчүн. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Украинадагы соңку окуяларга арналган биз жана дүйнө талкуубузду сиз Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан көрсөңүз да болот. Берүүбүздө сөз даяра рубрикабыздын жаңы чыгарылышы менен улантабыз. Микрофондо Шайлыбек Түшеев.
Бети ачылуу дейт, айыбы кылган кылмышы ашкереленүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арызды жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо, турсун топко сүйлөп жүрүп бети ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кебелбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың дегенде түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ачкөздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин рыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чыга элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча. Кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз. Бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен, ал бир бутунан ажырап калбадыбы дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна дегенди эле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт. Жансерек деген сөз бар. Бул чалажан, араңжан дегенди түшүндүрөт. Баратпай суукка тоңуп жансерек тарткан колдору камтууга келбей, эптеп үйгө жетүү үчүн шашып аратты дейт. Жануур деген сөз бар. Бул айдөшүрөөк жерди айткандагысы. Бир аздан кийин күлүктөрдүн карааны быткылала адырдагы жануурлардан көрүндү дейт. Жапсар деген да сөз бар. Бул далда жер дегенди түшүндүрөт. Мына бул чоң асканын асты 200 кой баткыдай жапсар экен дейт. Жапсардын экинчи мааниси үзүктүн туурдукту жаткан жерин айтат. Анын дагы бир мааниси курак салып, коостоп жасалган баштыкты да кыргыздар жапсар баштык деп койгон. Сиздер сөз даяр берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап ого чыгарган Шайлобек Дүйшеев ишкер.
Урматтуу каармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылыш мушу менен жыйынтайбыз. Сиздер менен Төрөк Кудоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.